Россия президенты Владимир Путин указы белән Казан мэры Илсур Мишин җирле үзидарәне үстерү буенча президент советының яңартылган составына керде. Тиешле документ рәсми хукукый мәгълүмат интернет порталында басылды. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия төзелеш министрлыгы коллегиясенең һәм Россия Федерациясе төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе президиумының уртак утырышында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Равил Ғәнетдин белән Мәскәүдә Рамазан чатырында Татарстан Республикасы кичәсен ачуда катнашты. Чатырга чакырылган кунаклар арасында чит илләрнең дипломатия миссияләре вәкилләре, ислам илләреннән һәм Россиянең мөселман төбәкләреннән илчеләр, дин әһелләре бар иде. Рөстәм Миңнеханов ифтар кунакларын сәламләп, барысына да сәламәтлек теләде. Татарстанга килергә чакырды. Рамазан чатыры инде 17 ел оештырыла, һәм ул кабат ватандашларыбызны бергә җыйды, берләштерде, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Россия мөселманнары диния нәзарәтенә, Равил хәзрәткә чараны оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Ифтарга килгән барлык кунакларга рәхмәтен җиткерде. Татарстан рәисе иң яхшы белгечләргә Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Мәҗлес Коръән уку белән дәвам итте. Кунакларга шулай ук Татарстан иҗат коллективларының тематик программасы тәкъдим ителде. Иртәгә Ураза гаете көнендә Мәскәүнең җәмих, тарихи һәм мемориаль мәчетләрендә гает намазы иртәнге сәгать 7-дә башлана. Мәскәү хөкүмәте ярдәме белән башкаларның Көньяк-Көнчыгыш административ округындагы Печатники районында бу көнне бәйрәм намазы өчен өстәмә мәйданчык эшләячәк. Мәскәүнең җәмих мәчетеннән мөфти Равил Ғәнетдинның бәйрәм вәгазен Россия 1 телеканалы трансляцияләячәк. Трансляция сәгать 9-да башлана. Бүген Казанда Татарстан Дәүләт Советының 43-нче утырышы уза. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2022 елда республика хөкүмәте эше турында хисап. Аны премьер-министр Алексей Песошин тәкъдим итә. Татарстан министрлар кабинеты эшчәнлеге нәтиҗәләре турында хисап парламентка республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан кертелде. Документ Дәүләт Советына 7 апрельдә керде. Профильле юнәлешләр буенча барлык парламент комитетлары утырышларында каралды. 2022 елда Татарстанда гражданлык җәмгыяте институтларының торышы һәм үсеше турындагы доклад белән республиканың иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиева чыгыш ясаячак. Көн тәртибенә барлыгы 22 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 7 республика законопроекты, 9 федераль законопроекты. Дәүләт Советы утырышыннан әзерләнгән репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Башка темаларга. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин «Созвездие», «Юлдызлык», 23-нче «Ачык Республика телевизион яшьләр эстрада сәнгате фестивалінің гала-концертында болды. Шара Казанның пирамида мәдәни күңілашу комплексында узды. Алексей Песошин билеп үткәнчә, әлеге фестиваль республикада да, аннан читтә дә киң танылу алды. Төрле елларда фестивальдә 1 миллионнан артык кеше катнашкан. 2025 елда Юлдызлык фестивалендә 5 яшьтән 21 яшькә кадәрге 60 миңнан артык кеше катнашып, шуларның 5 миңнан артыгы сайлап алу турларында җиңүче булды һәм суперфиналга үтте. Премьер-министр «Созвездие Йолдызлык» оештыручыларына һәм анда катнашучыларга рәхмәт белдерде. Кайбер белгечләргә республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Шулай конкурсның гран-при җиңүчеләрен бүләкләде. Тиздән Татарстаннан Луганск халык республикасына чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелә. 20 мең Георгий тасмасы, 100 тонна йөк әзерләнгән. Лисичанский халкына көнкүреш химиясе, азык-төлек, хуҗалык товарлары, төзелеш материаллары, дәүләт флаглары озатыла. Гуманитар йөкне яш гвардияшләр Краснодар шәһәре аша илтә. Биредә Бөек Ватан сугышы вакытында яш гвардия хәрәкәте барлыкка килгән. Активистлар яш антифашистларның батырлыгы музеена барачак. Татарстанның яш гвардияшләре җыю көне алдыннан Лисичанскийда Георгий тасмасы бөтен Россия акциясен башлап җибәрә. Шәһәр халкына гуманитар күрсәтеләчәк, балаларга күчтәнечләр тарату каралган. Буадан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясе җибәрелде. Буа шәһәре һәм барлык авыл җирләрендә яшәүчеләр ярдәм җыюда актив катнашканнар, шәхси посылкаларда җибәрелгән. Бу юлы хәрби операция зонасына УАЗ һәм НИВА автомобилләре, озак вакыт саклана торган ашамлыклар, яшелчә, җиләк-җимеш озатылган. 21-25 апрельдә Казан халкы һәм кунаклары муниципаль парковкалардан бушлай файдалана алачак. Иртәгә Татарстанда Ураза бәйрәме билгеләп үтелә. Шуңа бәйле рәвештә шәһәр башкарма комитеты карары нигезендә 3 көн дәвамында парковкалар түләүсез эшли. Исезгә төшерәбез. 2022 елда Казанда муниципаль парковкалардан файдаланучы автомобиль хуҗалары саны 100 меңнән арткан. Узган елдан бирле муниципаль парковкалар шимбек шәмә көннәрендә, шулай ук бәйрәмнәрдә бушлай эшли. Эш көннәрендә түләү иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр алына. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 20 апрель пәнҗешәмбе көнне алмашучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр булуы көтелә. Тизлеге секундына 4-9 метргә кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 760 миллиметр.